Әне Гәпт бойсын елден басылаймыз. Жиделі бойсын ел атында Алпам Султан 18 жасына толды. Мал тартып жігіт болды, мұнына шамағылыны фәсілік басына ұрды. Әне сол заманда Алпамыстың құлатығын талап жоқ, ұңыранарға ауыру жоқ ауызда тұрады. Арман берман өткен қызларды жасыз келіншек болса да, алысты мейт жақында мейт ұслап қана алады. Мойнына қол салады, бетіленен сілеп, тұла бойын көп күн мұққылы жейіп жүреті құн еді. Солай етіп қыз деншеклерге көп басымшылық құлаты құн еді. Қаласында бай бүрі байдың шенгесі, жесір қалға сорыл еді. Сәлі мама деген бар еді, сол маманың ұлы жоқ. Ер жеткен екі бірдей қызы бар еді. Ер жеткен екі қызы, кем бір ғариптің айтқанын қылмайды. Отынға бар десе бармайды, суға бар десе бармайды. Сонда кемпір қызларын жер тоқпақлап қарғайды. Әжүрлі мәкілер, ауын неге айтқанды қылмайсаң дейді. Сонда қыздар әлініп, әй мама, бізден нағып барайық, бай бұрыбайдың жалғыз ағы бар, ауызда тұрады. Арман өттікте қоймайды, бермен өттікте қоймайды. Ұслап қана алады тірі азамызды береді, бізден нағып барайық дейді. Сонда кемпір хау-хау жақсақ. Ол жүрлемек зор шығып ба? Зор шыға тұғын болса қалмақлардан қатын алып көсе майма. Қәне менің алдым өтсін. Ол жүрлемектің ішіне шайтартқандай қылып қайтан едіп, қыздарды алдына салып, таяғын беліне шауып кемпір қарайып жолғара оны болды. Кемпірге қарағанда қызлар сәл ғына бұрырақ кірді. Алпамсам түреді, алпамыз қызларды көріп, көргенші жоқтыр қарарым, таймағай қашқан дәураным, неге боққа дейін кешіктің? Екі бірдей назлы ерім деп қызларды ұслап алып, бетіленен сілеп, тұла бойын көп күнді қып тұрған уақылары кемпір, әй-әй жалғызақ, бір маң келдіп, алпамыстың шағасынан болып алып, алпамысқа қарап, беш алты ауыз сайрап тұған сайды.
Бай керек ойлансаңыз, бізден сізге сөз керек. Біздің екі қыздың малын байлап, мен көз алдымдан иғланыңа жүрмемек. Ашылмады бәр бағдал ағамыз, ерінен жаз қалды бағды қарамыз. Біздің екі қыздың малын байлап, мен атам менен жүда жағыны арамыз. Атаң дәулеті жұрттан зиядлай. Біздің екі қыздың малын байлап, мен жүрнемек мінәсіңе ұятлы. Көрген қайылы қалар жүзіңді қолға, кімдер нәзір салар біздің бұл қалған әйе. Barsın can kız, buldu kalmak yerinin yetilip gelip de bir yılı tamamla. Dünyanın yüzüne tablo astı, didarın kurgunun kevülü tastayı. Başın can kız, boldu kalmak yerinin tayşa hamen karajan kulu talastı. Bedev ara şölde jelseniz, büytüp yürgenimşe kaynım ölseniz. Kandaslarına zorluk kılıp jürgenşe, kalmaklardan katınını alıp gelseniz. Gelseniz. Yollar uzaktır, menzili kırak, başın can cür güldür yollarına kara beyi. Kalmaklardan katının da alıp gelmesin, kimi şekli katın senene şaksırak.